waggaasa deessoon dhaabbanni aadaa saayinsii barnootaa tokkummaa mootummoota yookaan UNESCO sirna gadaa Oromoo akkaan ba'aa aadaa addunyaatti itti galmeessa har'aaf Boor godina Booranaa yaaballoota ayyaaneffamaa jira. Qophii kanarratti aangawoota mootummaa naannoof mootummaa federaalaa dabalatee namoota hedduutu itti hirmaate jedhama. Kanarratti soraan qophii addaa qaba. Namoota inni dubbise keessa itti gaafatamaan biiroo aadaa fi tuurizimii godina Booranaa obbo Bonayyaa Diidoo akkana jedhan.
Sirni kun sirna dimokiraasii sirbeekamaa addunyaa irratti fakkeenya gaarii ta'ee addunyaan itti wal bulchuu fakkeenya irraa fudhatte dhaloota kan barsiisuu fi fuulduraatti akka inni deemu godhuu fi biyyoota qopheessine sirni gadaa kan jiru kan lafarratti arganii ilaan arganii dabballeen kan gammeen kan kuusii kan raadii kan jedhanii ilaan arganii akka galanii fakkeenya gaarii irraa arganii naannoo jiraallee muuxannoo gaarii irraa fudhachuu danda'anii jennee qabannee tiyyaamne.
Programmiin jirtu maal faabbaa'e fakkeenyaaf agarsiisa.
Kutaalee sirna gadaa dabballee irraa kaasee akka gadaa hojii akka gaarsa kan jiru faaya aadaa adda addaa kan naannoo kan ibsa in agarsiifama nyaati aadaa kan naannoo kan ibsa akkasumas manii aadaa kan naannoo kanaa jiruuf jireenyi gadaa wal qabatu kan naannoo uummata Booranaa kan jira uummata Oromoo kan naannoo kan keessa jirtu aadaan isaa akka isiin fulasutti mul'attu in agarsiifamaa jechuudha.
Muummee ministeera itti dhufa.
Qaama olaanaa irra namni baay'een hin dhufa garuu muummichi ministeera dhufuu dhabuu danda'a.
Bonayyaa Diidoo itti gaafatamaa waajjira aadaa fi tuurizimii godina Booranaatiin guddoo galateeffadha jila deebi'a jilnagaan obbaafadha.
Ayyee.
Gamkaaniin ammoo warri lafaa maan jedha. Ministeroota jala qabee haga itti gaafatamtoota biiroolee namidduu walitti dhufuu jira. Beenni lafaallee ammoo bulchoota waan hedduu gaafannaa waan misooma waan qaraa gaafachaa baana waan hedduu gaafannaa jedheetiin gaaffii lafa qabu jira. Kanuu jirmoo dubbisuu jira. Faddaaf kanuu guddoo galateeffadha. Mi afaan gabaaboon beenni maan gaafate warra kaayyoo inni dhufin gaafannaa jedhee maal lafa qopheeffate.
Kanilleen warra abulaatee mana jira. Wanni Booraniin gaafannaa jedheeti lafa qabu argatee carra akkasiitu argatee gaafannaa gaafachuu danda'u taate wanni qara fiixee wanni Booranii gaafatu waan nageellee Booranaa waan godin Booran bahaa akka lafti Booranaa tun godin lamtaatu gaafin tun gaafi yaaba gataan Booranii cufti gaafachaa dhaqee jibbaate talammeessa ammoo waan mooyyamee fi mataa wayaama kan laf Booranaa gara ilboruu tanaa waan mooyyamee fi daangaa fiiti lawaan akka misoomaallee waan jedhan fakkeenyaaf piroojektii bishaan Booranaa dhaanii waggaa hedduu akkanumatti. Maqaan qofti jiru jira waggaa 10 wayiifka jiru kanallee hin gaafannaa jedhanii waan Booranii dirta taa'u jiru. Sadibiin ammoo rakkummaan nageenyaa karaa itti Booranii kanallee hin jirti. Gabayaan dhaabbataan namni horiitti gurguras hin jiru gabayaan olii gadi jirree xiyyuuraallee maqaa fe'ee kan baafadhaa jedhanii turanii kun jaarsillee miti jalqabanii achitti addaan kutanii bira deemanii agammaa wanni itti deebi'ame hin jiru. Kuntuu waanuma. Gaafii uummata keessa jiraatu.
Dansa abkanuulleen galateeffadha akkuma jenne ganna sadeessoo UNESCO gadaa Oromoo galmeessite ganna sadeessoo sun yaaballoo tulfeessuu jiranii jila gaana obbaafadha jenne warra qopheeffatulleen si galateeffadha abkanu.